habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa 18-ka bisha January sanadka 2024-ka waxaad nagala socotaan muujadaha dhaadheer ee heerkoodu yihiin 16-19-ka iyo weliba muujadaha afimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir madaxeed aan caadi ahayn ee uu madaxda dalalka igaad ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda oo looga hadlayo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexoogay.
arrinkan Itoobiya oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexan lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaalada soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka Austria.
Soomaalida wadankan Austria caqabado kala duwana naga haysto, marka luuqadii way ku adkaanaysaa qofka inuu si dhaqsiya u barto, si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo, maimaha da-da yar marka la keeno, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in diyaarad kale oo ku socotay Hargeysa ay maanta hawada ka celisay iyo diyaarad kale oo ku burburtay ceel Barde oo duuliyiina ku dhintay. qodobadaasi war kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Maraykanka ayaa duqeymo ka dhan xuuthiyiinta ku qaaday markii afraad. ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inay la beegsadeen 14 gantaal goobo ay sheegeen in looga yaabo in la doonayay in laga weeraro maraakiibta ku sugan badda Cas. howlgalkan ayaa yimid waxyarun kadib markii markab ganacsi oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ay duqaysay diyaarad aan duuliyo lahayn oo arbacadii kasoo duushay dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan. Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu dib ugu celinayo kooxda xuuthiyiinta ee Iiraan ay taageerto liiska ururada argagixisada caalamiga ah. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Ansaarullah ee xuuthiyiinta Yemen, Cabdulmalik Al-Xuuthi, ayaa sheegay in ururkiisu uu sii wadi doono beegsiga maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil iyo duqeymaha ay ka geysanayaan dhulka Falastiin ilaa uu ka dhammaanayo sida uu sheegay gardarada iyo go-doominta Gaza sida uu hadalka u dhigay. Israa'iil ayaa sheegtay Khamiista maanta inay fulisay weeraro lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka Gaza, halka wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee Gaza Xamaas ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay Rafax ay ku dhinteen 16 qof. weerarkan oo ka dhacay magaalada Rafax oo ku taala xadka Gaza ay la wadaagto dalka Masar ayaa lagu garaacay guri, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in kala bar 16 qof la dilay ay ahaayeen caruur. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen ilaa 40 ka tirsan Xamaas oo ku sugnaa deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza iyo dhowr kale oo maleeshiyadoodu ka tirsan intii lagu jiray howlgallo dhanka dhulka iyo cirka ah oo ay ka qayb qaateen ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ay ka fulisay koonfurta Lubnaan oo ay ku bartilmaamaysatay goobo ay ku sugan yihiin kooxda Xisbullah oo ah xulufada Xamaas. xadka Lubnaan iyo Israa'iil ayaa ah goob ay inta badan ka dhacaan weerarada dhanka xuduudaha ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. ugu yaraan 9 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa Khamiista maanta lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay Suuriya oo ay u badan tahay in ay fulisay dowladda Urdun oo ka dhan ah dadka daroogada ka ganacsada, sida ay sheegeen kormeerayaal iyo weliba xarun warbaahineed. boqortooyada Urdun ayaa xoojisay kontaroolidda xuduudka ay la wadaagto Suuriya sannadihii lasoo dhaafay, waxaana ciidamada qalabka sida ay mararka qaar ku dhawaaqeen howlgallo ay ku fashilinayaan isku dayga mukhaadaraadka iyo hubka kaga imanaya dhanka Suuriya. ururka kormeerayaasha xuquuqda aadamaha ee suuriya oo fadhigiisu yahay boqortooyada britain ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee urdun ay qaadeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday goobo la degan yahay oyo bakhaar ku yaala koonfurta bari ee deegaanka suweyda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo yaryar iyo 4 haween ah. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. aan ku bilownay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, waxaa maanta oo Khamiis ah ka furmay shir madaxeedkii 24-aad ee madaxda urur goboleedka IGAD. Shirkan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa looga hadlayaa colaadda Suudaan iyo xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sidaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Jabuuti dhowaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac ayaa shalay gaaray magaalada Kampala. inkastoo Itoobiya ay ka maqan tahay shirka oo aanay ka qaybgelaynin, haddana natiijada ka soo bixi karta shirkan ayaa ah mid aad indhaha loogu hayo. wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
shirka madaxda dowladaha IGAD ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa ka qaybgalaya inta badan madaxda wadamada IGAD marka laga reebo dowladaha Ethiopia iyo Sudan oo iyagu shirka ka maqan. shirkan oo ay dowladda Jabuuti ku marti qaaday madaxda urur goboleedka IGAD ayay madaxdu uga wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka kusoo kordhay oo ay ugu horeyso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee salka ku haysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Ethiopia iyo Somaliland, kaasoo la kulmay diidmo heer caalami ah iyo mid gobolka ah. Soomaaliya ayaana ku doodaysa in Ethiopia ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda. diblomaasiyiinta gobolka ayaa sidoo kale si dhow ula socda shirka iyo natiijada ka soo bixi doonta. haddaba miisaan inteen la eg ayuu leeyahay shirkan ay madaxda dowladaha IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha gobolka.
shirka IGAD bishan ka dhacahayo magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa looga munaaqashoon lahaa regional cooperationka iyo integrationka regionka iyo developmental issueska xagga horumarinta iyo waxyaalaha ganacsiga dhan. wuxuu ka koobnaa bloggan 8 wadan Soomaaliyana ay ka tirsan tahay. marka arrinkan Ethiopia oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexeyn lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka. Ethiopia inay shirkan ka baaqato runtii waxay Soomaaliya u horseeday in Soomaaliya ay toosisay majority stage-ka xagga la shaqaynta diblomaasiyiinta iyo diblomaasiga dhammaan inay ka gaartay heer sare oo runtii Soomaaliya ay diblomaasiyadeeda iyo foreign policy-geeda u yahay mid heer sare marahayo. Ethiopiana haddii waxaa arrinkaasi ay ku ceebaysan tahay, waxay jibisay xeer bay jibisay aan loo baahnayn oo runtii walaac badan ka abuuray regionka. sovereignty-gii Soomaaliya ay carqaladaysay, waxay heshiis unnecessary oo loo joogin oo adduunka kulli cambaariyay la sii xatay region ka tirsan dowladda sheegatay inay dowladda tahay Somaliland. marka runtii calaaqada Soomaaliya iyo Ethiopia horaanbo waxay ahayd mid la dhodhoobay, haddana waxay u egtahay in dhoobkii asaga ahaa biyo lagu daadsiyey, marka inuu daadan wax daadan rabo u egyahay. laakiin Soomaaliya dowrka iyo siday munaasab kale iyo diblomaasinimada ku dhisan oo isku xilqaantay u socota weliyato waa arrin aad iyo aad gawaabin iyo mudnaan mudan, waana arrin fiican oo aad aan usoo dhaweyneyno.
marka laga soo tago in Ethiopia ay ka maqan tahay shirka, ajendaha shirka IGAD ayaa waxaa qayb ka ah sidii xal loogu raadin lahaa xaaladda Suudaan oo ay madaxda IGAD ay sidoo kale shirka uga hadli doonaan. hase yeeshee Suudaan ayaanan ka qaybgalaynin shirkan. kadib markii shirka sidoo kale lagu casumay madaxa jabhadda RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga Suudaan Maxamed Dagaalo, shirka ayaa socon doona ilaa caawa fiidkii, waxaana sabab u ah in shirku uu daaho in qaar ka mid a madaxda IGAD ay maanta xilli dambe ay gaareen magaalada Kampala, sida madaxweynaha Kenya William Ruto. Lama oga waxa ay noqon doonto natiijada kasoo bixi doonta shirkan. Wadamada urur goboleedka IGAD ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday, oo ay ka mid tahay khilaaf diblomaasiyadeed iyo sidoo kale dagaallo u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha iyo jabhado kasoo horjeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinac kale, hay-adda duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay ka celisay hawada Soomaaliya diyaarad ka diiwaangashan dalka Thailand. Qoraal ay hay-addu soo saartay ayay ku sheegtay in diyaaraddan ay ka duulaysay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta, hargeysana ay ku sii socotay. Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta oo Khamiis ah laga celiyay hawada dalka diyaarad nooca xamuulka daabula ah oo ka diiwaan gashan jamhuuriyadda Thailand. Diyaaraddaasi oo ka soo duushay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku socotay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. War saxaafadeedka waxaa lagu yiri hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo, maanta oo Khamiisa waxay dib ugu celisay hawada Soomaaliya diyaarad nooca xamuulka qaada oo ka diiwaan gashan dalka Thailand, taasoo isku dayeysay inay u kala duusho Shaariqa iyo Hargeysa. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale la sii raaciyey diyaaradda ayaa ku guuldaraysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo, waxayna qaadatay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed go'aanka sharciga ah oo dhigaya in aysan hawada Soomaaliya soo geli karin diyaarad aan lahayn macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido, waxaana dib loogu celiyay diyaaradda inay soo gasho hawada Soomaaliya. Waa diyaaraddii labaad oo Soomaaliya ay ka celisa hawadeeda muddo 24 saacadooda, iyadoo shalay diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya ay Soomaaliya celisay kadib markii ay sheegtay inaysan haysan fasaxa duulimaadka. Diyaaraddaasi ayaa sidoo kale u socotay magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, war kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista iyo garoomada Soomaaliland oo lasoo dhigay warbaahinta baraha bulshada ayaa lagu sheegay in madaarka IGAD ee Hargeysa iyo garoomada kale ee Soomaaliland ay shaqadooda si wanaagsan u socoto. Qoraalka ka soo baxay dhanka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay socdaan shirar muhiim ah oo looga hadlaya hawada, go'aamada ka soo baxana waqtiga ugu habboon lala wadaagaya shacabka. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu yiri ma jirto diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay Thailand oo maanta imaanaysay Soomaaliland oo hawada laga celiyey. Cabdilcasiis Barro, VOA, Muqdisho.
Hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay diyaarad mucaawamo siday oo ku burburtay garoonka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shilkan diyaaradda wuxuu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana ku geeriyooday mid ka mid a duuliyaashii wada diyaaradda, iyadoo midka kalena uu dhaawac soo gaaray. Waxaa sidoo kale diyaaradda saarnaa laba ruux oo ka badbaaday inay wax ku noqdaan shilka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Ceelbarde. Diyaaraddan waxay ahayd nooca xamuulka qaada oo sidi gargaar loogu talagalay dadka dhibaataysan ee ku nool degmada Ceelbarde. Wanaagsane Caweer Cumar, oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan meel ku dhow goobta diyaaraddu ay ka dhacday ee Ceelbarde, ayaan kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna igu waramay sida ay wax u dhaceen.
Marka diyaaraddu waxay siday waxyaroo macaawimay siday, waxaana saaraa afar ruux. Afarta ruux, ninka duuliyaha iyo ninka caawiyaha, ninka duuliyaha waa dhintaalood, Allah naxariisto, ninka caawiyahana waa dhaawac daran, ma garad. Laba ruux oo dib saaraa oo markaa kulley diyaarad la socona kulley labadaa ruux ay ku badbaadeen, waxaana isu badbaadiyey maamulka degmada iyo shacabka degmada, ma garad.
Waa gartay. Marka maxaa keenay inay shil gasho diyaaradda?
Niyahow, waxaa keenay oo sababay meesha lagu tagay kadig maala ka digta, ma garad. Marka waxaa rabay ka hor, waxaa larabay dabaysha, waxaa rabay ay ka hor kutaa larabay dabaysha, ma ka hor ay dhanka dabaysha, dhanka dabaysha ahayn dhan ahayn ka digta, ma garad. Waxaa la sheegayaa marka da meesha goobtay markii uu ii sheegeen in diyaaradda markii garoonka dhexaysa dhexda bartamaheed ay ka celiyata, ma garad. Garoonka bartamaheed ka celiyatayba.
Waa gartay.
Laakiin ay se ka soo cagadhigay, garoonka sidiisa ka soo cagadhigan. Weliba
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulka koonfur galbeed xasan cabdinuur aadan oo isna aan la xiriiray ayaa sheegay diyaaradda shilka gashay inay u rarnayd hay-adda WFD oo raashin mucaawino u siday dadka danyarta ee ku dhaqan degmada ceel bardee.
Dadka masaakiinta meelo rogo ayaa ma awooda hewal oo raashin waase wadi ala ay hal diyaaradii markii airborka in ka degti lugta hore imbati sina min sheegay sanwil geesa kubati guri dadale ala ay hal hal qofa ka dhamadi duuryaalkii ah amgon duuliye ah imay saarnaayahe iyalanko injiere iyalanko kala kaalkaali ee afartaas saarnaayahe lamadii duuli la koodhamadi kooro dhaawac meelo ku jabay leeyahay injiirkii dhabarka ee ku dareen leh erta ku dareen sida sheegay dhabarka ku dareen lanka kala ay meeyay oo afaraad taasa warbaahin dareenaysay.
Diyaaradan shilka gashay ayaa burbur xoogan uu soo gaaray, waxaana la sheegay in diyaaradani markii ay kasoo degtay garoonka ceel barde uu kontaroolkii ka lumay kadib markii ay ka baxday dhabihii ay ku cararaysay. Burbur iyo dayactir la-aan xoogan ayaa ka jira garoonka diyaaradaha degmada ceel barde ee gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a, waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad muli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. waxaa inala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da usbuucan ku saabsan xaaladda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana soomaalida deggan dalkan austriya oo ah waddan yar oo ku yaala bartamaha yurub kana mida midowda yurub, ka sokow dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ee qarniyo ka hor soo degay waddankan. Waxaa jira qowmiyado kaleeto oo soo galooti ah oo ka yimid Eeshiya, Afrika iyo kuwii ugu dambeeyey ee laga soo qaaday colaadda Ukraine. kulli dadkaasi waxa ay ka diwaan gashan yihiin dalkan inay yihiin qaxooti soo galooti magangelyo doon ah. Soomaalida oo ka mida dadka ka soo cararay dhibaatooyinka ka aloogsan waddankii Soomaaliya ee deggan halkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 10,000, waxayna ii sheegeen qaar ka mida qaxootiga Soomaalida ee halkan aan kula kulmay in dalkan ay ka jiraan waxyaabo ay ugu xisheen marka loo eego dalalka kaleeto ee ku yaala waddamada Yurub ee ku hareereysan dalkan, isla markaasina barwaaqo sooranta ah. Waddanka Austriya ayaa waxaa looga hadlaa luuqadda Jarmalka maadaama uu yahay waddan xuduud la leh dalka Jarmalka. Inkastoo lahjaduhu ay kala gedisan yihiin, faa'iidooyin iyo khasaaraba way ku sheegayaan dadka qaxootiga ah ee halkan ku dhaqan. dad badan oo soo galooti Soomaalida halkan ah ayaa waxaa haysta caqabada xagga luuqadda ah, gaar ahaana dadka waaweyn iyo caruurta iskuullada aanan horey loo geenin ee ayagoo aad u da'yar aanan bilaabin waxbarashada luuqadda. Cabdiwahaab Madkhayr Aadan waa aabo jaamacad kaga baxay dalkan, shaqaysto degan caasimada Vienna, islamarkaasina ku noolaa dalkan 10 sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu iga waramay caqabadaha haysta Soomaalida soo galootiga dalkan Austria yimaada.
Soomaalida wadankan Austria caqabado kala duwan naga haysto. Midda luuqada haddaan ku horeeyo, luuqada Jarmalka maaha luuqad easy ah oo fudud. Qofkii markii soo galana isla markii koorsooyin iyo oo free ana ma helaayo xataa, marka luuqadii way ku adkaanaysaa qofkii inuu si dhaqsiya u barto, si khaasatan dadka markii gobolo iyo meelahaas fog la geeyo oon public transportki iyo xataa aan easy ahayn luuqadii oon joogta u helaynin. Marka luuqadii way ku adag tahay dadka hadhowdiina xataa shaqadoodii professionalkii marka shaqo professional ay kuma shaqayn karaan, haddii xataa wadankii waxbarasho iyo masabiilka wax kasoo barteen xataa way ku adkaanaysaa hadhowdii. Marka ilmihii markii la keeno, ilmaha da-da yar markii la keeno oo oon wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaaban waxbarashada, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan.
Jaranjarada luuqadaha iyo aqoontuba waa mid taxana ah ilaa iyo heerka jaamacada dalkan, waxa ayna raad ku yeelataa caruurta, waxaana taasi ay saameysaa marka dalkan ay yimaadaan ayaga oo waaweyn caruurta, isla markaasina aysan bilaabin dugsiyada hoose, waxaana ku adkaada in ay waxbarashada heerka jaamacadeed ah ay aadaan, waxayna u leexdaan marka dambe xirfadaha gacanta si ay noloshooda u maareeyaan, sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
Ilmihii markii la keeno, ilmaha da-da yar markii la keeno oo oon wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaaban waxbarashada, hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa, waayo gurigii xataa haddii aan support ku helin oo tuition iyo waxyaabahaas loo sameynin, marka way ku adkaanaysaa inay waxbarashadii la qabsadaan. Marka waxaa dhacaysa in cunugii marka iskuul farsamo, haddii buu dadaalo iskuul farsamo meelahaas aado, haddii kalena iska xumaasho oo saas waxbarashadii ku.
Balse Soomaalida soo galootiga ah ee dalkan ayaa sheegay in dalkan uu xoogaa ka furfuran yahay dalalka kaleeto ee dariska la ah ee Scandinavianka iyo Jarmalka. Cabdulqaadir Cismaan Mursal oo ah asna aabo degan dalkan ku dhowaad 12 sano, waxna ku bartay kana shaqeysta, ayaa isna iga waramay waxyaabaha ay Soomaalida dalkani ku doorteen.
Saharaay, haddaan aan ku waramo aan kuu soo koobo waddankan, horta qof walba waxa u hagaagsan oo u fiican waddankii asalka uu kasoo jeedo, waddanka asalka uu dhashay. Laakiin haddaan isbarqi ku sameeyo, tusaale ahaan dhanka qaxootiga barseyska, waxaa u moodaa inuu Austria in badan uu ka sahlisan yahay oo yani qaanuuna u degsan. Tusaale ahaan uusan qofka ka gudbi karin, qofka markuu markaa soo galo kale aan uusan sugeynin in badan interview inuu maro kale iyo barseyskiisa sharciga. Wadanka qaanuun kaga degsan qofka kiiskaaga haysto wuxuu haystaa 1 sano gudaheeda inuu kusoo gabagabeeyo uu yani interview ku martid barseyskaaga. Wadamada intooda badan ma jiraan, taa waxaa umaleynaya aad iyo aad ayaan ugu dubannahay. Waxaa arkaysaa qof wadamada dariska oo kale Switzerland mise wadaa Jarmal oo kale 7 sano iyo intaa joogo aan sharci jawaabna haynin oo ogolaansho mise diidmo midna aan helin, halka ay Austria kaga duwan tahay taa. Tusaale ahaan caafimaadka oo kale Austria way kaga duwan tahay wadamada midooda Yurub qaar. Tusaale ahaan caafimaadkeena annaga waa free, qofka mar alaa markuu soo galo insurance number la siinayaa, hadduu daawo iyo uu baahan yahay dhakhtar waxba ka lacag kagama bixiso. Waxaa laga yaabaa qof xanuunsanaya inuu soo galo mise meel laga hayo operation uu maro oo 50,000 in ka badan ku bixi lahayd oo lacag la-aan uu ku helo maadaama insurance la geliyey oo wadanka qaabki caafimaadkiisa systemka u degsan aad uu xoogan yahay. Tusaale ahaan waxaa kamid ah yani wadamada qaar anaa markaas soo tahriibaynana kala aragnay iyo wadamada qaar Yurub hadda intoodii kale biyuhu kale Austria waxaa moodaa inay biyuhuda biyo caafimaad le ay yihiin, qasabada kacabi kartaa, tubada kacabi kartaa, yani problem nama haysto. Wadamada qaar waa ogtahay in biyo inaad soo iibsatid dabarka ku qaadid oo guriga korsaaratida u baahan tahay, Austria way kaga duwan tahay.
Caqabadaha xagga waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey Cabdulwahaab Madkhayr kuwa la mid ah ayaa waxaa ii sheegay Cabdulqaadir Cismaan. balse waxa uu sheegay inay muhiim tahay in waalidiintu ay caawiyaan caruurta isla markaasina ay iyagu waxbaraan haddii aysan aqoon u lahayn luuqaduna ay taasi tahay caqabada labaad ee jirta.
waajib ah cunuga markuu soo galo qaxootinimaha kusoo galo mise ogolaanshi dowladda uu ku imaaday haku imaado si walba ay noqoto da-diisa la qiimeynayaa inta sanadku uu jiro galaaska toos baa loo geynayaa ustriyaanku la fariisanayaa wax kala dubnaansho ma jirto waxbarashada caruurta inway wada furan tahay shaqadana sidoo kale qof walba iyo qualificationkiisa qof walba wixuu soo bartay wuxuu yaqaano wuxuu inta ka bartay yani waa loolanka qof walba u furan yahay qofna kama xadidno.
Ardayda iskuulada halkan jaamacadaha sidee fursadaha jaamacado ardayda intay uga baxaan soomaalida ah ay ku heli karaan shaqooyin?
waxaa umoodaa taa waxyar in ciriiri uu jiro inta badan waxbarashadu waa free lacag la-aan haddana iyadoo si taa ay tahay waxay kukala duwan tahay familka qaabka caruurta ay ula dhaqmaan qaabka ay cunugan caawimaad u helo yani familka tusaale ahaan oo hooyadii aabaha haday dad oo graduate ay liyiin dad wax soo bartay ay yihiin oo kale caruurtooda ay caawin karaan ama dad dhaqaale haysto oo caruurta ay tuition u samayn karaan caawin karaan dhankaas waxbarashada ka caawin karaan waxaa umooda inaysan dhibaato badan ku qabaynin laakiin caruurtao kale oo ciyaalka oo annaga soomaalida inta badan lix caruurta daba caruur ala lasoo galayaa familka waxaa laga yaaba aabaha keliya inuu shaqeeyo tuition fiican inuusan cunuga helin iyadoo ti ay jirto xitaa dowladda iyadoo borsoyasha iyo qorsho badana ugu degsan oo yani inay familiyadaas ay caawiso.
waxaa aada u yaraada qaxootiga soo galootiga ah ee xuduudaha kasoo geli jiray dalkan maadaama xuduudda xagga Greek-ga ah ay xiran tahay. arrinka cajiibka ah ee dalkan ee xagga sharciyada uu leeyahay ayaa ah in qofka ay tahay in uu qaato heerarka luuqadda ee waxbarasho dalkan si uu markaasi deganaansho rasmi ah oo Austria ah uu u helo. waxaana laga rabaa qofka inuu shaqeeyo muddo 3 sano ah si uu markaasi sharciga deganaansho ee dalkan uu u helo. waxaa la ii sheegay inay u fududdahay dhallinyarada yaryar ee iyagu aanan xaasaska lahayn inay sharciga helaan Austria maadaama dhaqaale ahaan ay isku filnaadaan, balse qoysaska ayaa iyagu sharciyada ku dhiban maadaama ay dowladdu kabto oo ay dhaqaale siiso, taasoo saameysa sharciyada inay helaan qoysaska, sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr.
xataa sharciyada oo sharciyada wadankan la bixiyo waxay u badan yihiin dadku wax fiisa la dhahayo bini aadanimo sharci bini aadanimo ala siina qorshmuhiimadana waxa waaye in muddo ilaa 5 sano lagu kordhin karaa laakiin mar kastaan magaalo laaban karaa oo sharcigii laga cashan karaa. wax caqabadaas waxaa ugu gudbi kartaa inaad 5 sano kabacdi inaad u bedelatid deganaansho joogto ah. deganaansho joogtana waxaa laga rabaa qofkii shahaado B1 levelka dadkiina way ku adag tahay marka B1 inay keenaan shaqaa laga rabaa shaqadii qofkii uu keeni karaa laakiin B1 ku adkaanaysa marka caqabadaasna dhinaca luuqada dadka waaweyn xataa ku adag tahay.
B1 marka waa heerar ayay leedahay dhinaca luuqada oo lagu qiimeynayo qofka oo inta uu keeno hadhowda shaqo uu ku heli karo ama jaamacad uu ku geli karo.
B1 levelka jaamacad xataa ma gaarsiisana 4 level u qeybiyaan oo ugu muhiimsan A1 iyo A2 B1 aa ku xigto marka B2 aatan jaamacadda B2 iyo wixii ka sareeya jaamacadda ku aadan marka si aad deganaansho ogisid B1 u baahan tahay. B1-kiina waa in luuqadii si fiican uga hadli kartaa communicationka u fiicanyahay marka dadkii intaas siiba dadka oo xoogaa daadooda weynaatay way ku adag tahay inay keenaan.
xoriyadda shaqada ayaa ah waxyaabaha ay ii sheegeen qaar ka mid a dadka soo galootiga ee soomaalida inay tahay waxyaabaha ay ku dhiban yihiin. haddii qofka uu ka shaqeeyo 2 shaqo ama wax ka badan 1 shaqo ayaa dowladdu waxa ay cashuureysaa cashuur xaddhaaf ah waxaana laga qaadaa in ka badan 50% waxayna taasi keentaa in dadka qaarkood ay ka shaqeeyaan 1 shaqo oo keli ah iyadoo mararka qaarkood aysan ku maarayn karin noloshooda. laakiinse dadka shaqaysto ee waddankan degan ayaa dowladdana aan ka qaadan ceerta waxa ay ka madax bannaan yihiin faragelinta qoysaska ay ku samayso dadka ceerta ay siiso. barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa sahre cabdi axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. Militariga Mareykanka ayaa weerar kale ku qaaday goobaha gantaalada laga soo tuuro ee ku yaala deegaanada xuuthiyiinta ee Yemen kadib markii ay weerar ay xuuthiyiintu qaadeen gelinkii dambe ee arbacadii shalay uu waxyeelo u geystay markab ganacsi oo Mareykanku leeyahay oo marayay gacanka cadmeed. Warbixin ay qortay wariyaha V O A da ee Pentagonka Carla Bab. Arbacadii shalay Mareykanka ayaa xuuthiyiinta u aqoonsaday koox argagixiso ah isagoo ku daray liiska ururada argagixisada ah kadib ilaa 30 weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah tan iyo bartamihii bishii November sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadeed John Kirby.
Haddii xuuthiyiintu ay weerarada joojiyaan go'aankeena dib ayaan uga fikiri karnaa.
Haddii kale marka Mareykanka iyo Britain ayaa qaadi doona weeraro kale oo ka dhan ah goobaha raadaarka ee xuuthiyiinta, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee gudaha Yemen sida uu sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka General Bart Rader.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded.
Xuuthiyiinta waa inay isweydiiyaan khasaaraha soo gaaraya awooddooda ay doonayaan in gacantooda ay ku burburiyaan maadaama ay qaadayaan weeraradan sharci darrada ah ee khatarta ah.
In light of these illegal, reckless, and dangerous attacks.
Sida uu tilmaamayo aasaasaha xarunta difaaca dimuqraadiyadda, Benham Bentaleblo, talaabadan ayaa ahayd mid mar hore loo baahnaa.
It is exceptionally long overdue and it's still not even a complete.
Waxay ahayd wax aan caadi ahayn oo muddo dheer la sugayay, welina si buuxda gacanta looguma dhigi karo.
Complete restoration.
Ka dhaleeceeya maamulka Mareykanka sida Benham Bentaleblo oo ka tirsan xarunta difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in ay tahay in wax badan laga qabto xuuthiyiinta kuwaas oo u shaqeeya alaaba qaybaha military ee Iran.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland.
Waa mashruuc cusub oo gumaysi ah iyadoo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku hoolan tahay inay abuurto wakiilo iyo unugyo u adeega oo ay ku dhex abuurto dalalka carabta ee bariga dhexe si ay ula dagaalamaan fikirka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah kaasi oo ah dowladda Yuhuudda.
Islamic Republic, which is the Jewish state in the Middle East.
Dowladda Iran ayaa hub sharci darro ah siisa xulafadeeda bariga dhexe ee Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. Bishan gudaheeda ciidamada Mareykanka ayaa doon yar ka raacay xeebaha u dhow Soomaaliya, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhowr hub oo casri ah oo loo waday dalka Yemen oo ay Iran samaysay. Iran ayaa beenisay inay xuuthiyiinta siisay gantaalo, inkastoo ay soo noqnoqdeen cadeymo liddi ku ah sida uu faahfaahinayo Benham Bentaleblo.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But
Iran waxay leedahay istaraatiijiyad ay ku adeegsato wakiilo iyadoo ujeedadeedu tahay inay iska fogeyso wixii eedeyna ah, laakiin waxa ay u muuqdaan inay la dhacsan yihiin gantaalada cusub oo ay ku faraxsan yihiin.
Regime is actually quite content in showcasing this itself.
Dowladda Iran ayaa toddobaadkan weerar gantaalo ah oo dad badan ku dhinteen ka fulisay gudaha Ciraaq iyo Pakistan, taasoo ka cadhaysiisay deriskeeda. Islaamabad ayaa u yeedhay safiirkeeda Iran xilli ciraaqiyiinta waqooyiga ku nool gobolka Kurdistan ay bilaabeen dibadbaxyo ballaaran. Haddaba arrinta weerarada xuuthiyiinta iyo in Mareykanku ku daro liiska ururada argixisada ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo baraka ah jaamacadda Al-Aqaaf ee dalka Yemen. Wuxuu nagu warran weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in xuuthiyiinta lagu daro liiska argagixisada.
Go'aanka Mareykanka ku aadan liiska lagu daray xuutiga ururada argagixisada caalamiga wuxuu ka dhigan yahay in kooxdan loola tacaamulo urur argagixisa oo dowli ah oo markaa dhaqaalahooda haddiiba ay jirto weeye in ay lacaga u taalo bangiyada Mareykanka ama ay jirto dad si gooni ah dhaqaalaha ugu soo dira kooxda xuutiga in la joojiyo isla markaana iyaga dadkaas wax soo dirayo ginaax lacageed ama xabsi lagu xukumo. Marka aad fiirisid marka saameyntaasi ama cunuqwateynta la saaray xuutiga si haddii loo eego suuragal uma ahan oo waxay noqonay wax aan macno lahayn, waayo kooxda hogaamisa ururkan xuutiga akoono dhaqaale kuma lahan nidaamka caalamiga oo guud ahaan Yemen waxay ka baxsan tahay nidaamka loo yaqaano SWIFT system oo bangiyada caalamiga lama tacaamulaan bangiga Sanaca marka dhaqaale lagu shubo ama laga diro ama loo soo diri karo ma jiro. Marka waxaa suuragala marka in Mareykanku kaga dan leeyahay in lagu edbiyo ama lagu abaabiyo kooxdan Xuutiga maalmahan dhaqdhaqaaq militarika wadi dhinaca badda cas in haddayba jiri karto hay-ado kale oo marka dhaqaale siiya Xuutiga in marka la joojiyo. 2021 bay ahayd markii uu ku soo baxay doorashada dalka Mareykanka. Biden horraca waqtigiisii ayuu mar saaray nabadeen noocan oo kale ah Xuutiga, laakiin tii way shaqeyneysay oo waa laga saaray liiska. Marka hadda waxay muuqanaysaa xilliga kan waxaaba dhib weyn ka haystaa shacabka Yemen. Hay-adihii gargaarka imaanayay dalka Yemen haddiiba la saaro cunuqoteyntan dhaawac weyn ayaa soo gaari doonaa dhaqaalaha Yemen, gaar ahaan gargaarka loo fidiyo dadkan baahan ama jiran iyo dawadii markaa iyo gargaarka si guud hay-adaha qaramada ka imaan lahaa ayay suuragal tahay in cunuqoteyntani ay wiiqanto ay wiiqdo.
Marka aan fiirino waanwaantii laga dhex waday dhinacyada isku haya Yemen iyo cunuqoteyntan dhinac ka mida oo ah Xuutiyiinta lagu soo rogay, saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa rajadii laga qabay nabadeynta dalka Yemen?
Waxaa muuqata in cunuqoteyntan la saaray dhinaca Xuutiga in ay wiiqeyso roadmapkii wadahadaladii nabadda ee laga dhex waday iyo waanwaantii Xuutiga iyo garabkan cadan dowladda cadan maamusha. Marka mar haddii garabka Xuutiga la saaray noqoteen, waxaa marka muuqanaysaa in tubtii nabadda ee Yemen ay god weyn kasoo shalwanayso, waayo dadkii labada daraf ay waji ahaan ka waji waji isku hor fariisan lahaa ayaa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqiisii la joojiyey. Marka nabaddii marka waxa ay gashay god mugdi ah.
Tan iyo markii ay Xuutiyiintu qabsadeen magaalada Sanaca ee caasimadda dalkaasi bishii Sebtembar sanadkii 2014, Yemen waxay gashay burbur iyo colaad. Siduu ahaa xiriirka dhaqaale ee ay Yemen la lahayd dunida inteeda kale inta burburka lagu jiray?
Yemen xiriir dhaqaale xoog badan lama laha dunida, waayo bangiyadii Yemen waa iska xiran yihiin oo Sanaca xilli hore ayaa la joojiyey. Nidaamka SWIFT-ga bangiyadan caalamka waa laga joojiyey. Marka dowladan degan dhinacan cadan ayaa xoogaa yar dhaqdhaqaaq dhaqaale la leh dunida carbeed, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Ugu dambeyntii, shacabka Yemen sidee u arkaan weeraradan uu Mareykanku ku hayo Xuutiyiinta?
Shacabka Yemen marka laga hadlayo weeraradan Mareykanku ay ku qaadeen Sanaca, waxay u arkaan horta wararka hore Yemen waa koonfur iyo waqooyi, waxaa la duqeeyey waa waqooyigii oo marka Xuutiga halka maamulayay. Siyaasad ahaanna koonfurtan dadka maamula way ula dhacsan yihiin in marka la wiiqo awoodda Xuutiga. Shacab ahaanna si dadban waxaa dhibaato uga soo gaaraysaa duqeyntaas oo dhaqaalahoodiiba saameynaya, marka kuma faraxsana barnaamijkaas.
aad ayuu mahadsan yahay Doctor Xasan Albasri oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaatiin doodii gaabneyd, waxayna la soo socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhallinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qaybgalaya yuusuf maxamuud maxamed iyo daahir cabduqaadir dir oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahannada soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey yuusuf maxamuud.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sina uu kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waan salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhallinyarada soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin, oo runtii mudnaantii ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhallinyarada soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha brifatka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen ambarda siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayheyso sida hadda ay dowladdu dhallinyarada amba ciidamada hogaanada fiican oo qeyb fiican oo libaaxle ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso wadanka dhallinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ay maanta maxaawaaye hogaaminayo amba ka qeybgalayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka duurkii dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qeyb libaaxle ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamul goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qeyb libaaxle ayay ka yihiin. Marka dhallinyarada duurkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qeyb ahaan ay ku lahaayeen qeyb fiican ayay haystaan. Duurkii dhallinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qeyb libaaxle ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhallinyarada Soomaaliyeed amba ay qeyb libaaxle ugu yihiin, runtii waa arin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhallinyarada lagu qiyaaso la yiraa 75% dhallinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhallinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal iyo ku jirtaa dhallinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ayay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanaa fursad inay u tahay dhallinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhallinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda fiogeeda waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhallinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sabab jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxyaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondagalal ha ahaato, waayo dhallinyaro cordan oo markaas soo kacday oo horay marka hore waxaa laga yaabaa fikradan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hata doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saaranayn hadda askariya halkaas. Askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhallinyaraayo safiira, dee dhallinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheegeen, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaasi rabtaa oo sportiga yarkaa yaandhiga wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhallinyarada masuulada kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta us imbawer wax la yidhaahdo, sida hadda ogtay siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhallinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbayn, waxaasaan labanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhallinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yani isteedyada, laakiin lama heerkii rabay maama gaarin. Adii nin la yiraahdo macmaanta inuu xil iska soo sharaxo waxaa wax badan baa ku qabsanaya. Waxaa la leeyahay war adigu waa lagaa weeyaa cilada ugu weyno ayste waxa weyaan adigu dhallinyaraata. Mid kale hal shay oo dhallinyara laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye. Dad kale waxaan ugu baaqi lahaa siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhallinyarada janis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhallinyarada, inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Aad buu mahadsanyahay saaxiibkaygii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhallinyarada Soomaaliyeed. Ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaay in dhallinyarada Soomaaliyeed gaaraan, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhallinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhallinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxaaye waa baab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad oftahay in dhallinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoogle ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo sudac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaaxle ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin oo dhallinyaro lagu qiyaaso. Haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhallinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta. Marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhallinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato waa iska jirtaa, caqabadahaas oo kale waa iska jiraan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhallinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Ani waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan doorkii looga baahnaayna ay ka qaateen. Haddana ay sanadaha soo socda ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii xugta rali qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato. Laakiin waxaan aaminsanaa iyadoo 4.5 ku jirto oo 4.5 haddana dhallinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qeyb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhallinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhallinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anugu doodayda, anugu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay. Anugu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasiba waaxeed yar iyo meel yaro waaxed weyn loo dhiibayo anugu ma arko. Waranuq siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan otha dee shareecada islaamku see qabto badanaa sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii 40-ka uu gaaro, laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barakaraam yaa jire. Maxaa dhallinyarada u diiday? Maxayse maanta dhallinyaradu haysataa?
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idila socodsiinaya xuse barne aadan oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna xuseen oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa saraakiisha Iiraan oo Google ku tilmaantay duqaydii ay ku qaadeen xarumo ku yaala Pakistan iyada oo Islaamabaadna ka digtay cawaaqib xumo ka iman doonta weerarkaas oo ay aaminsan yihiin inay ku dhinteen ama dhaawacmeen lix qof oo laba caruur ahi ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay Iiraan ayaa sheegtay in duqayntan oo loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku beegsadeen laba xarumood oo ay ku sugnaayeen kooxaha ay ku tilmaameen maleeshiyaadka sunniyiinta ah ee Jeishul Cadl ee koonfurta galbeed ee Baluushistan. Sida wargeysku daabacay, qayb ka mid a weeraradan ayay Iiraan ku tilmaantay aargoos iyo kooxda ISIS ee Suuriya, Kurdistaanta Ciraaq iyo Baakistaan weerarkii ay ka fuliyeen magaalada Kirmaan ee kulaasho koonfur bari 3 bisha Januari ayna ku dhinteen 58 qof ee Iiraaniyiinta ah.
Xuseen, oo sida wargeysku daabacay Iiraan ayaa sheegtay in sirdoonka Israa'iil uu gacan la leeyahay kooxda ISIS K, laakiin marka la eego deegaanada ay Iiraan weerartay waxaa soo baxay cabsi laga qabo in xasilooni daradu ku sii fido guud ahaan gobolka ayna keentay weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas iyo duqeyntii Israa'iil ee Qasa. Sida wargeysku daabacay Iiraan, si ay uga hortagto in lagu cambaareeyo inay ku xadgudubtay xorriyadda dhuleed iyo cir ee Pakistan, madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa duqeyntan ku tilmaamay weerarka argagixisadu in aanu ka duwanayn duqeymaha khaarijiinta ah ee Maraykanku ka fuliya Bariga Dhexe iyo Eeshiya.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay waxa uu cinwaankeedu ahaa tirada dadka shiilaha oo 2 million hoos u dhacday iyada oo caruurta dhalanaysa ay halkii ugu yarayd gaadhay dalkaasi. Tirada caruurta ku dhalata shiilaha ayaa sida wargeysku daabacay in ka badan 2 jibaar hoos u dhacday marka loo eego sannadkii hore, xataa iyada oo maamulku Xi Jinping uu dadaal ku bixiyey badinta dhallaanka caruurta.
Xuseen, oo sida wargeysku daabacay xafiiska tirakoobka qaranka Shiinaha ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in tirada guud ee dadweynaha shiinuhu dhammaadkii sannadkii 2023 ay gaadhay 1.49 bilyan, waxaana ku yimi hoos u dhac 2.8 milyan. Tirada dadka shiinuhu waxa uu 2 jibaarmay markii sannadkii hore loo eego. Sida xuseen oo wargeysku daabacay, waa hoos u dhici ugu weynaa muddo 6 sannadood ah. Beijing ayaa sheegtay in marka loo eego 1,000 qof ay noqonayso 6.39 boqolkiiba, waxayna lamid noqotay wadamada hore u maray ee bariga Eeshiya sida Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, dowladda Shiinaha ayaa sannadkii hore ugu baaqday qoysaska shiinuhu inay kordhiyaan caruurta ay dhalayaan. Dhinaca kale, sida wargeysku daabacay, Shiinaha waxaa kordhay dadka dhimanaya sannadkii 2023 iyada oo tirada dadka Shiinaha ka dhintay ay kor u kaceen 6%, waana tiro dhan 11 milyan oo qof, waana tiradii ugu badnayd 50 sannadood oo ah ilaa iyo markii uu bilowday kacaankii Mao Zedong.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada kulmayno. Haddii Ilaahay idmo xuseen yaaruba, waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgeli.
halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada mid ka mida heesaha aan idinku talagalnay. Thank you. heeskaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.